Diseccionando un podcast. Seguramente nos traxectos en coche e autobús tes escoitado moitos cachiños de programas de radio ou podcast, pero, algunha vez escoitaches un programa enteiro. Para levar a cabo esta tarefa deberás escoitar un programa de radio enteiro ou un episodio dun podcast da túa elección co objetivo de comprender as partes que os compoñen. 1. Elixe, escoita, analiza e toma nota das diferentes partes que o compoñen. 2. Compra e contrasta cunha persoa do teu grupo as anotacións sobre ambas as estruturas. 3. Tras debater que teñen en común e en que se diferencian, chega o momento de propor unha estrutura propia. 4. É o momento de repetir este proceso coa proposta de estrutura dos outros dous compañeiros do grupo co fin de lograr unha estrutura consensuada para o podcast de creación propia.